Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om laks, laksefiske og følelsen når en I hvert fall 10 kilo stor sjøret hogger, drar ned elva og forsvinner med alt. Paul Mugås, du kommunikasjonsansvarlig I Norske Lakseelver, og du lidenskapelig laksefisker. Men aller først, Paul, Norske Lakseelver, hva det?
Norske Lakseelver, det en interesseorganisasjon. Vi organiserer forvaltningslaga I 113 av de norske lakseelvene. Så det frivillig å være medlem hos oss. Så ja, vi har 113 medlemmer, og det vel, I hvert fall I teorien, så det 450-ish lakseelver I Norge. Og så det 180 av dem som stengt for tida. Så vi kan få noen flere medlemmer, men vi har liksom de aller store, viktige elvene medlem hos oss.
Ja. Ok, laksen. Hvordan står det til med laksen I dag I Norge kontra las I 20-30 år siden?
Ja, det står jo ikke så bra til. Laksen kom jo inn på rødlista I november I fjor. Den har jo da fått status som nær trua, og det betyr jo at den nær trua da, at det står dårlig til. Og det jo primært for 30 år siden så var det kanskje dobbelt så mye laks som kom tilbake fra havet som det I dag. Forskerne sier cirka 1 million laks tilbake fra havet på 80-tallet, og nå det ned igjen 400 000 til 500 000 som kommer tilbake hvert år. Da. Og I fjor så var det jo den dårligste sesongen noensinne registrert. Både I elvene og I sjøen, det som igjen av sjølaksefiske.
Og det helt sikkert en sammensatte årsaker her, men hva er de store problemene?
Ja, som du sier så det jo veldig sammensatt. Det vi vet at vi har jo et vitenskapelig råd for laksforvaltning, som sammensatt av de fremste forskerne vi har. Og Norge har jo veldig dyktige forskere både på oppdrettslaks og på villaks, så vi vet veldig mye om laksens liv og levnet, som det heter. Og vi får mer og mer kunnskap hvert år. Så det forskerne sier det store problemene de kommer fra oppdrettsindustrien. Det lakselusa dreper veldig mye av den utvandrende villaksen. Altså smolten som kommer ut av elvene på vårparten og skal ut I havet.
Ja, hva som skjer da når smolten skal gjennom belter med laks? Altså, hvordan dreper lakselusa?
Lakselusa jo en parasitt, og den har jo alltid vært der. Men på grunn av det store volumet av oppdrettslaks, så det jo sinnssvake mengder med egg som på en måte klekkes hele tida og spres med vannmassene. Så sjansen for at en liten laksesmolt skal få på seg noen lus ganske stor. Da. Og det skal ikke så veldig mange lus til på en liten laks, så blir den tygger I seg hud og slimlaget, ødelegger. Så det sånn du har den direkte dødeligheten, altså den kan jo dø direkte på grunn av lusas angrep, men den kan også dø senere fordi den ble svekket av lusa da. Og Havforskningsinstituttet har jo akkurat nå publisert noen forskning som viser at lakselusa gjør at laksen tar til seg omtrent 30% eller får 30% mindre effekt av næring da. Den bruker mye mer energi på grunn av lusa, og det jo ikke bra når du skal ut I havet for å gjøre deg stor og feit og bli en 20 kilos laks som kommer tilbake igjen til elvene våre.
Nettopp, nettopp. Så altså lakselusa som skyldes oppdrettsnæringen et problem, andre problem?
Ja, du har jo det andre problemet fra oppdrettsnæringen, er jo rømt oppdrettslaks som da stikker av, så kommer de opp i elvene og så gyter de med sammen med villaksen, og da får du jo genetisk endring i de ville laksestammene. For det er jo sånn at laksen er jo tilpasset gjennom tusener av år til hver enkelt elv. Det er jo veldig stor forskjell på Tana, Vassdrag, Alta, altså disse store elvene og små, kanskje små vestlandselver da. Så laksen er veldig forskjellig fra elv til elv.
Og vil det si at den har utviklet seg i takt med på en måte det elvas særegenheter?
Ja, du kan si det sånn. Det er jo naturlig evolusjon i naturen. Og så kommer vi, og så slipper vi løs en hel haug med sånne A4-laks, da, som vi kaller dem, som er utviklet og på en måte genetisk avlet på for å få et best mulig husdyr. Så det blir som å slippe en ku ut i bøffelflokk. De er ikke helt kompatible, men de kan jo pare seg, og så blir avkommet blir ikke så tilpasningsdyktig til naturen. Så det er også en negativ spiral for laksen da.
Og der er det sånn der at du kan se altså at dødeligheten er vesentlig høyere, eller suksessraten er vesentlig dårligere for blandingsfisk?
Ja, forskerne finner det. Dette har de gjennomført sånne forsøk på i IMS, som er en sånn forsøkselv de har i Rogaland. Så har de på en måte merket avkom av hybrider, altså villaks oppdrett, kontra ren villaks og ren oppdrett da. Så de slipper ut naturen, og så ser de hvor mange av dem som kommer tilbake. Så ut fra det så vet jeg at overlevelsesraten til hybrider er dårligere. Og det kan være mange grunner til det. Men et av problemene i elva er jo ofte at disse hybridene, kanskje de vokser litt fortere til å begynne med, nettopp fordi det er genetisk avlet frem til å vokse ganske fort og bli stor matfisk. Og i elva så er jo da dødeligheten til laksen er litt sånn tetthetsavhengig. Det er ikke plass til så forferdelig mange lakseunger i en elv. Og hvis da disse hybridene blir store først, så blir det liksom der ypper i seg, og så jager de bort de ville lakseungene, og så dør de, og så drar denne hybridlaksen ut til havet. Og der har den dårligere overlevelsesevne enn den ville laksen. Kanskje fordi den ikke har det der naturlige utvalget i utgangspunktet på å lære å skjule seg fra predatorer og så videre. Så genetisk innblanding er ikke noe bra.
Så de dårligst tilpassede individene, eller den dårligst tilpassede laksen, den vinner egentlig kampen om elva, men taper i neste etappe?
Ja, du kan egentlig si det sånn.
Ok, og så er det vel også noen naturgitte forhold her?
Ja, det er mye annet som er problematisk. Ikke minst så er jo klimaendringene som vi står midt oppi, og som kommer til å bli mer og mer påtrengende fremover. Vi har jo sett et par ekstreme tørkesommer allerede. I fjor var det tørt, og i 2018 var det tørt. Og klart, er det ikke vann, så er det ganske vanskelig for vannlevende organismer å overleve. For laksens del så vet man jo at det blir litt vanskeligere jo varmere vannet blir. Hvis det blir for varmt, hvis det bikker en sånn 5, 6, 27 grader i elva, da er det store problemer med å overleve, for da får den kort og godt ikke nok oksygen i vannet. Og i tillegg så blir den også mer utsatt for sykdommer, da, jo varmere det er. Men den store taperen kanskje, hvis det blir tørt og varmt, er sjøørreten. Hvor du har alle disse små bekkene som kanskje risikerer å tørke helt ut i løpet av en tørr sommer, og da dør jo all fisken som måtte være i den bekken. Så jeg tror nok i 2018 og 2021 så mistet vi veldig mye sånn rekruttering i bekkene i tørkeområdene. Mm.
Og så har jeg i hvert fall hørt tidligere at også temperaturen ute i havet er også et problem. Det har blitt varmere.
Det blir varmere i havet. Det betyr at lakselusa, ikke sant, får bedre vekstvilkår. Den trives jo i litt varmere vann. Og vi har jo sett for eksempel ytterst i noe som heter Solund, liksom ute i havgapet i Vest-Norge, så har temperaturen økt med 2 grader i de øverste 10 meterne allerede. Det er ganske mye, Og det flere målinger i Nordland også som viser en sånn økning i havtemperaturen. Mm. Og lenger ut på havet da, det var ganske interessant forskning som kom nå fra forskere fra Havforskningsinstituttet og NINA, som viste at plutselig de hadde sett på mye var det, 50 000 skjell fra smolt som var fanget i havet, altså tråla i forbindelse med Havforskningsinstituttet sin overvåkningsserier. Så de på disse skjellene, og så fant de plutselig en sånn dropp i veksten, for det blir som åringer på trær, ikke sant? Du kan se hvor mye den vokser hvert år. Og der så de at, oi, 2005, det var skikkelig dårlig. Og så begynte de å se på, ok, hva vet vi om 2005? Og det de fant ut var at i 2005 så var det en veldig sviktende innstrømming av kaldt arktisk vann inn i Norskehavet. Og det er jo det kalde arktiske vannet som bringer med seg næring. Ekstremt næringsrikt vann, masse plankton, masse fiskelarver, ikke sant, som flyter rundt der, som fisken spiser. Når det ikke kom, så ble det mye mindre vekst på villaksen da, og sikkert på ganske mange andre fiskeslag også. Mm. Så det er sånn, det henger trolig da, sammen med klimaendringene, så vi kanskje ser mer av det fremover.
Men du, kan du ikke bare sånn, ganske for de som ikke fulgte så godt med på skolen, kan du ikke bare raskt ta oss gjennom laksens livsløp?
Det er ikke det noe alle vet. Nei, jeg kan godt gjøre det. Laksen, den gyter i elva. Slik at de små lakseungene, de blir lagt i grusen i elva, sånn, altså egga da, blir lagt sånn i oktober til desember, litt avhengig av hvor i landet vi er. Og så er de cirka, ja, la oss si 100 døgn nede i grusen før de klekker opp. Da blir det sånne små plommesekk-yngel som farer hit og dit, og det er veldig høy dødelighet i disse periodene, ikke sant? Det er mye av rogna som dør, og det er enda mer av den der nyklekka yngelen som dør. Og det er jo naturens gang, ikke sant? Det er jo veldig overskudd utgangspunktet, og så blir det mer begrenset etter hvert. Og så vokser yngelen opp til litt større laksunger, som vi kaller par, og da er det sånn i elvene at det er bare plass til et visst antall par i en elv, fordi de er liksom sånn hevde reviret sitt da. Mm. Mm. Så går det noen år litt avhengig av elvas beskaffenhet, om den ligger sør på eller nord på i Norge, og kalden er, kan du si, hvor næringsfattig eller næringsrikten er eller sånn, men fra 2 til 5 år også, så blir denne paren blir til smolt. Den får en sånn utrolig sånn her lyst å vandre til havs og bli enda større.
Og dette er også genetisk?
Dette er genetisk betinget. Så da blir den litt sånn sølvblank, og så følger den bare strømmen ned mot sjøen, og så stikker den til havs. Og så er den ute i havet 1 til 3 år, og kommer da tilbake i forskjellige størrelseskategorier. Da. Og så kan vi ha pleid å si at liksom hvis det har vært 1 år i sjøen, så er det smålaks. Er det 2 år i sjøen, så er det mellomlaks. 3 år, så er det storlaks, fra 7 kilo og oppover. Og så går de tilbake, og så gyter de i elva, og så begynner det hele på nytt og nytt og nytt.
Men det er jo helt fantastisk, men bare la meg spørre. Altså, de finner tilbake, i hvert fall villaksen, nøyaktig til samme sted de dro ut fra.
Det gjør det.
Hvordan i himmelens navn klarer de det?
Det vet ikke jeg. Det vet ikke forskerne helt sikkert heller.
Nei.
Det er nok litt sånn geomagnetisk navigering, antageligvis. Og i tillegg så observerer de jo på en måte, forskerne da, observerer at fisken på vei inn og ut av fjordene driver med litt sånn her, går litt opp og ned i de øvre vannmassene. Så det kan godt være at den orienterer seg litt i forskjellige vannlag, prøver å kjenne igjen, jeg vet ikke, luktspor, jeg vet ikke, men det er helt utrolig, det er som du sier, den stikker langt ut i havet, det har vært mye sånn merking av vinterstøyingen da, stor fisk som har overlevd i elva om vinteren, som går ut om våren sammen med smolten, og den har svømt rundt på de utroligste steder, altså dykket ned til helt ned til 1000 meter, så på jakt etter mat da, ikke sant? Og vært opp mot Svalbard og østover mot Novaya Zemlya, ikke sant? Og så svimer rundt ut i havet ganske mye på jakt etter næring, spiser seg stor og fin og feit, og så tilbake igjen. Det er det riktige elv da. Og så er det jo selvfølgelig noen bommer litt, så det er litt sånn spredning av laks fra naboelver til din elv kan du se, men stort sett så treffer de elva veldig godt. Altså. Mm. Mm. Og det er jo derfor vi har disse genetisk tilpasset stammene. Da. Når det har vært sånn over tusenvis av år, så blir det en veldig god tilpasning til naturen i den elva.
Mm. Fantastisk. Men jeg tenker, dette skal vi, altså når de er kommet tilbake, så skal vi skal fiske på dem. Hva slags, altså hvordan kan vi vite at vi høster av et overskudd når vi fisker ei elv?
Ja, det er den vanskelige oppgaven. Og det er derfor vi i Norske Lakseelv mener at vi skal fiske i elv og ikke sjø. For ute i sjøen, der beskatter du kanskje ganske bredt, ikke sant? Du setter ut en kilenot, og så får du laks. Men du vet ikke helt hvilken elv i fjordsystemet denne laksen skulle opp i. Og kanskje skulle den opp i en elv hvor det ikke er så mange laks igjen, og hvor vi egentlig ikke kan fiske, og hvor fisket er stengt. Mens i naboelva så er det bra tilstand for laksen, og det er normalt et overskudd, og da kan vi fiske på det overskuddet. Men det er det å vite nøyaktig hvor mye man kan fiske, det er vanskelig. Så derfor setter jo Miljødirektoratet som bestemmer dette her, de setter jo egentlig strengere og strengere regler, kvoter for hver enkelt elv. Det kan være sesongkvote, døgnkvote og totalkvote da, ikke sant, for den enkelte sportsfisker. Slik at du kanskje kan ta ja, maks én laks om dagen, og kanskje ingen over 65 cm. Og så i løpet av en sesong så kan du kanskje ta 3, 4, 5, ikke sant? Mm. Og dette har jo blitt innført gradvis, først i de elvene som trengte det mest. Og nå er det veldig få elver hvor det ikke er noen kvoter som er ganske strenge. Da. Mm. Og så er det lokale forvaltningslagene, det er jo stort sett grunneierne, eller forpaktende jeger- og fiskeforeninger som forvalter elva. Og de må følge med på fangsttrykk, følge med på fiskeforholdene, se på laksebørs og så videre, hvor mye fisk er fisket til nå. Ser dette normalt ut, eller ser det veldig dårlig ut? Og ser det veldig dårlig ut, så har vi det vi kaller midtsesongevaluering, da, som er da cirka midt i sesongen, og da vurderer man det sånn, ja, ok, det ser veldig dårlig ut, da er det føre var, da skrur vi til litt, og da blir det enda strengere konsekvenser fremover, altså strengere kvoter.
Akkurat.
Og i verste tilfelle så kan de stenge elva, hvis det ser veldig dårlig ut. Så det er et forsøk i hvert fall på å beregne uttaket etter det man forventer inn av laks fra havet. Da.
Ja. Ja, for det er ikke noe presis vitenskap. Det er basert litt på skjønn, dette her.
Ja, det er basert mye på skjønn og mye på erfaringer. Mm. Og så er det jo også, man har noen sånne overvåkningsnøter som forskerne opererer sammen med sjølaksfiskerne i Namsenfjorden og i Trondheimsfjorden. Mm. Så da loggfører man innsiget da, av laksen, og så ser man på tidligere sesonger, så man får på en måte historiske data og samling med da.
Nettopp. Og så har du noen tellinger også i laksetrapper? Og
mye tellinger etter hvert, mye kameraer som står i laksetrappene. Mm. Og noen elver har jo sånn, er jo sånn at de kanskje har en litt sånn bra foss i bånd, så de får en laksetrapp med et veldig sånn godt bilde da, mm. hvor de kan se mestparten av fisken og vurdere det. Problemet en del av dette frem til nå har vært at du får informasjonen litt på etterskudd, mm. fordi du sitter bare og tar opp, og så må du telle gjennom, du må sitte en student eller en sommerjobb da, ikke sant?
En sommerjobb.
Så du sitter og så skanner gjennom den der harddisken og ser hvor mange laks det egentlig har gått i trappa da, ikke sant? Mm. Men her skjer det mye med kunstig intelligens, gjenkjenning av fisk, det kan gjøres mye bedre etter hvert.
Og hvor mye fisk langs norske kysten, eller norske elver da, fisker vi, hvor mye fikk vi i fjor for eksempel?
Fjor var som sagt det dårligste sesongen ever. Ja. Da ble det vel tatt litt over 76 000 laks i norske lakselver.
Nettopp.
Det er dårlig, altså ja. De siste årene så har vi ligget, før det da, så har vi ligget sånn 120-130, og det er også dårlig. Og så blir det plutselig nesten en halvering. Så vi er veldig spent på årets sesong.
Ja.
Fjor var vanskelige fiskeforhold. Det er klart det medvirker til at det blir tatt færre fisk. Og vi så jo at en del elver så kom det fisk etter sesongen da. Når det endelig kom regn og det kom vann og sånn, så kom det fisk fra havet som hadde stått og ventet i fjordsystemene. Så det er jo positivt, ikke sant? Så da har nok elvene da oppfylt gytebestandsmålet.
Mm, mm.
Men som sagt, vi er veldig spent på hvordan det blir i år.
Mm. har det noe, altså, er det mulig å forvente noe fra det ene året til det andre, basert på forskning i havet?
Det er vanskelig å si, altså. Vi har prøvd å tenke ut noen sånne gode algoritmer for å finne ut av hva du kan forvente. La oss nå si at, ta en Mandalselva da, for eksempel, bare som et eksempel. Da vet jeg at de oppfylte gytebestandsmålet, så det ble liksom produsert maksimalt antall smolt som gikk ut av elva. Og hvis det da ikke skjer noe spesielle hendelser i elva, kraftverk for eksempel, som plutselig stopper å gå og tørrelegger og sånn, så kan vi forvente et visst antall småfisk smolt ut av elva.
Mm.
Og så, hvis vi da sier at den generelle havoverlevelsen nå er ca. 3-3,5%, så kan vi jo egentlig regne ut hvor mange som skal komme tilbake da. Men det er veldig sånn tommelfingerregel, ikke sant? Det er 1% ene veien eller andre veien har veldig mye å si.
Ja. Ok, altså i fjor ble det tatt et par av 70 000 laks. Hvor mange er det som, fiskelaks hvert år nå?
Ja, det er omtrent det samme. Så det blir nesten sånn 1-1. Sånn, det var en laks til hver laksefiske i fjor da.
Nettopp. Du, jeg tenkte på disse reglene, og de varierer jo veldig fra vassdrag til vassdrag, som du har vært inne på. Det er ganske detaljerte, altså helt ned i detaljene på utstyrsbruk. Respekterer folk disse reglene?
Ja, vår oppfatning er at de aller, aller fleste sportsfiskere er kjempeflinke. De respekterer reglene og forholder seg til det som er av restriksjoner, og behandler fisk som skal gjenutsettes på en best mulig måte da. Så er det noen som aldri forholder seg til regler. Sånn er det jo alltid, samme hvor vi er i samfunnet, men de aller fleste er veldig flinke. Altså.
Mm.
Og så er det jo en sånn løpende debatt om hvor detaljerte reglene skal være. Kanskje reglene noen steder favoriserer for eksempel fluefiskere på bekostning av sluk, markfiskere, ikke sant?
Så, det er en sånn tilbakevendende diskusjon.
Det er tilbakevendende diskusjon, selvfølgelig. Markfiske har jo sånn tradisjonelt vært tunge søkker, fortom, stor kliss med mark, og kaste ut og stramme opp når driftet er over, og så har du kanskje på en laks. Da sitter nok den laksen veldig dypt. Da er det vanskelig å gjenutsette den hvis det skulle være for eksempel en laks som var freda i elva, da. For eksempel en stor hundlaks. Så derfor har man jo mange steder gått over til å kreve mer sånn sirkelkrok og lettere fiske med mark. For da krokerne mer sannsynlig i munnviken og lettere å sette tilbake igjen da.
Mm. Mm.
For det vi vet er jo at det er lav dødelighet i gjenutsetting hvis det gjøres riktig.
Mm.
Det er cirka 7%.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Dødelighet på gjenutsatt fisk. Og i fjor så ble det satt ut 25 000 fisk som ble satt tilbake igjen. Så det er ikke så veldig mange som dør på grunn av gjenutsetting. Og de 25 000 fiskene som settes tilbake er viktig for mange av elvene da.
Mm-hmm. Men vi var så vidt inne på det der med tilbake, altså diskusjoner som kommer igjen og igjen, og dette med fang og slipp har jo vært en sånn diskusjon som har rast i 20-30 år. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at det er jo ikke noe mål i seg selv. I min ideelle verden da, så skulle det være nok laks til at jeg kunne gå i elva og ta med meg en par laks hjem, hvis jeg var så heldig å få et par laks, og ikke tenkt noe mer over det. Men sånn er det jo ikke. Det er begrenset med laks, og vi må måtte ha en sånn førevareholdning til det. Derfor er det sånn, du vet jo heller ikke hvilken type laks som biter på kroken når du hiver ut. I så fall så er du veldig dyktig fisker, men de fleste vet jo ikke det da. Så om du for eksempel får en handlaks på 2 kilo, eller en hundlaks på 12. Så det kan jo være sånn at i elva så er den hundlaksen på 12 er fredag, mens du kan ta opp den hannlaksen på 2. Så derfor må vi kunne gjenutsette en del fisk. Men det er ikke noe mål i seg selv. Det er bare en dyd av nødvendighet når det høstbare overskuddet er lavt.
Men i, når det har vært trangere tider i lakseelvene, som du åpenbart har vært i siste året, har du inntrykk av at det har blitt mer aksept for fang og slipp? Eller, altså, er det en diskusjon som vi er ferdig med å legge bak oss, eller hva tenker du?
Det er alltid noen som kommer til rekne med fang og slipp-debatten, men jeg føler at de blir færre og færre. Det blir nok en større aksept for det rundt omkring, ja. De fleste skjønner nødvendigheten av å kunne gjøre det, da.
Ok. En annen ting som jeg også er nødt til å spørre om, det her med at laksefiske er litt overklassepreget. Hvor mye myte og hvor mye sant er det?
Det var nok sant når de starta,
ja.
For å si det sånn. Det var,
ja, da var det ikke noe tvil.
Nei, da var det engelske overklassen som innførte sportsfiske i Norge. Det var litt andre tider enn det var nå. Det er jo noen morsomme gamle bøker hvis man har lyst til å lese det. Det var jo en kar som leide oppe oppe i Grong på Medjå, ja, i Namsen. Og han klagde da, når det kommer en engelskmann til 4 kilometer lenger ned i elva, da begynte det å bli litt trangt.
Høytettet?
Ja, høytettet av engelskmenn. Så da ble det litt mindre fisk på han da. Så vi er jo ikke helt der lenger. Nei, det er klart det finnes enkelte lakseelver, eller vall i elver er jo viktigere å si, som er ganske dyr å leie. Så kan man jo alltid spørre hva er dyrt. Det er jo litt avhengig av hva man har lyst til å legge i det. Men det er klart, noen har ubegrensede penger, og de vil alltid kjøpe det beste, samme hvilken sport eller hva man driver med. Da. Om man jakter på kronhjort, så kjøper man tilgang til de beste dyra. Jakter man laks, så kjøper man det beste laksevalget man kan få for penger, og så videre. Det driver jo de beste, altså prisene på det beste drives opp av det. Men samtidig så er du får laksefisk i Norge for 200 kroner døgnet, ikke sant? Og er du ungdom, så er det jo veldig, altså under 18 år da, så er det jo veldig mange elver som tilbyr gratis fiske også, ikke sant? Du må bare registrere deg og løse et fiskekort, men det er gratis. Så det finnes liksom alle nivåer. Det blir liksom som restaurantverden da. Du kan gå og kjøpe deg på alle prisnivåer egentlig. Det er veldig forskjellig å gå på Maemo og det å på en måte gå på Mamma Rosa. To forskjellige prisklasser, to forskjellige opplevelser, ikke sant? Men du blir jo like mett. Så det
Og det morsomme er at selv om sjansen muligvis er større på de aller beste valgene, noen garantert er, så har du jo faktisk sjans på et billig valg til å ta den storlaksen.
Definitivt. Altså de aller fleste, vi kan si det sånn, de aller fleste laksene i Norge tas på billigvalg. Det tas på det man kaller folkefiske, da. Vanlig sånn prisklasse fra 200 til 800 for et døgnkort. Da.
Hvor mange elver er det som er åpne for fiske i år?
Ja, nå er det, skal vi se, cirka litt i underkant av 300 elver. Da.
Ja.
Det er 470. Ja, 470 lakseelver, siste oppdeling. Og så er det 180 av de som er stengt. Så da er vi nede på sånn, cirka rundt 300.
Ja. Og holdt jeg på å si, er det noe geografiske forskjeller her når det gjelder forventningen til årets sesong? Altså, slår det geografisk veldig skjevt ut fra det ene året til det andre, det her med hvor mye laks som går opp i elvene?
Ja, det varierer jo litt. Det vi dessverre har sett da, de siste årene har vært veldig sviktende laksfiske i Øst-Finnmark. Det er litt sånn skremmende, fordi der er det ikke noe, det er lite oppdrettsindustri i Øst-Finnmark, så kan vi liksom ikke skylde på de. Veldig mange av elvene er ikke regulert til vannkraft. Noen er det selvfølgelig, men ikke mange av dem. Men fortsatt så har de et litt sånn sviktende innsikt da, og gjerne da, i kombinasjon med pokkelaks, så er vi veldig spent på utviklingen der. Da. Men trenden har ikke vært spesielt bra. Og så har du sånn som på Sørlandet, hvor laksen egentlig var borte på 70-80-tallet, og så har vi kalket den tilbake, alle disse sure elvene som ble ødelagt av sur nedbør fra kontinentet. laksen tilbake, ørreten tilbake, og de går opp og står nå for cirka 20% av samlet laksfangsten i Norge. Og dette spennende elver, som det fortsatt kanskje ikke så mange fiskere utenfra som har oppdaget, da. Sånn som Audna og Otra og så videre. Mandalselva, der tyskerne og danskene flinke. Den har de sett. Det kort vei over med båt, ikke sant? Og så opp på campingen, og så ligger de der noen uker og fisker og poser seg. Så den går bra.
Sørlandet er litt sånn godt under radaren?
Ja, det går litt under radaren. Har gjort det fortsatt. Men der er det definitivt fisk å få, da. Mm. Men det som er interessant med Sørlandet, fordi i fjor så kom det jo restriksjoner på sjølaksfiske i ytre kyststrøk. Altså alt sjølaksfiske med not ble stoppet i ytre kyststrøk langs hele kysten. Og da ble det mye rabalder i Agder, for der er det noen sjølaksfiskere som mener at dette var veldig, veldig urettferdig. De fleste av dem er hobbyfiskere. Det viser forskningen. Det finnes gode rapporter på akkurat det der. Det er koselig sommerhobby, helt sikkert, men det har lite næringsverdi, da. Og de har tidligere tatt ganske mye fisk. De tok ikke noe fisk i fjor, for de fikk ikke lov til å fiske, og likevel så ble jo ikke innsiget til elvene noe særlig mer enn forventet. Så det skjer noe der også, ikke sant? Og det bare bekrefter den der at man må være føre var, da. Mm. Være tidlig ute og komme strenge restriksjoner på fiske. Mm. Så er det oppe langs Rogaland, har en del fine elver. Suldalslågen holder en jevn, fin kurve. Bjerkreim er jo ganske godt kjent, ikke sant? Og så har du disse jærelvene, Figgjo. Det kan by på fantastisk fiske hvis du er heldig med vannstanden. Men det kan også være en sånn liten fislebekk, ikke sant? Så du må følge med at det må regne litt, og så, da kommer laksen, vet du. Kan du stå helt ned på og bare se utover havet, og så fiske laks, det er kjempespennende. Og så er det oppover i Hordaland, dessverre mye stengt, eller nå heter det Vestland, da. Mye stengt på grunn av for høy påvirkning fra oppdrett. Hardangerfjorden er jo noe av det mest oppdrettsintensive vi har, ikke sant? Så oppover i Sognefjorden, står dessverre ikke så bra til med Sognefjord-elvene. Da er det klassiske elvene Auland, Flom, Lærdal. Auland og Flom er stengt for valfiske. Auland blir lov til å fiske sjøret. Lærdal blir også bare lov til å fiske sjøret. For det er for lite laks til å kunne beskatte, egentlig. Mm. Og det er ikke så rart hvis du ser på lusetrykket i ytre del av Sognefjorden, da. Så Havforskningsinstituttet, de beregner jo hvert år, så beregner de hvor mye fisk fra hver enkelt elv dør. Og Lærdal har vært oppe i sånn 50-60% av smolten dør på vei gjennom lusbeltet. Da sier de seg selv at det blir jo ikke så mye høstbart overskudd som kommer tilbake. Så det er veldig, vi er nødt til å gjøre noe med det. Mm. Vi er nødt til å få til en endring i produksjonsmetodene for oppdrettslaks i Norge. Mm.
Mm. Trøndelagselvene, hvordan har det?
Ja, de har holdt seg ganske greit. Orkla Gaula sleit en periode, men der har forvaltningen tatt veldig gode grep og på en måte innført kvoter da, og stoppet beskatningen. Det var nok litt høy beskatning i disse elvene. Mm. Så det begynner å komme veldig under kontroll, og det oppnår gytebestandsmålet da, i disse elvene. Mm. Stjørdalselva fisket bra hele perioden, og Nidelva også holdt seg greit, tvers gjennom Trondheim by, det går greit. Og så Verdalselva, en liten sånn skjult perle, for den lå veldig med knokketrygg i en periode. Det tok forvaltningen der også skikkelig grep, kvoter, begrenset antall laks ble tatt ut hvert år. Miljødirektoratet ga 300 laks, og så økte det litt grann for hvert år. Og nå er det en sånn elv som er på vei opp igjen, og er veldig spennende, men da så har fiskerne flyttet andre steder, ikke sant? Da blir det mest de lokale som fisker. Mm. Så mitt tips i Trøndelag nå ville vært forsøk Verdalselva. Ja. Spennende.
Morsomt. Andre tips, altså du sitter jo, du er jo verdt å lytte til her når det gjelder tips på laksefiske. Nå har vi jo vært inne om deler av landet her, det andre hotte tips du har når det gjelder elver. Altså da forventer jeg ikke at du forteller meg jævne hvor du selv har tenkt å fiske.
Nei, jeg må jo holde det beste for meg selv, det er ikke så deler. Nei da, må jo dele. Det er jo en morsom hobby, og det er god plass til fiskere i elva. Vefsna i Nordland, ja, Namsen ikke minst på vei, hvis vi bare jobber oss oppover da. Namsen er jo fortsatt en fantastisk elv. De innførte kvoter for første gang noensinne i fjor. Da var det en sånn årskvote på 12, som ble skrudd ned til 8 ved den midtsesongevalueringen som jeg fortalte om. Og det var nok nødvendig. Bra førevaretiltak. Men fisker fortsatt veldig bra da, mye stor laks i Namsen, ikke sant? Så mange som virkelig sitter og venter og polerer wobblerne der nå, klare over midnatt.
Fantastisk område.
Ja, ja. Så Bjøra, Sidelv der, det har jo startet allerede, startet den 15. Spennende elv, men litt vanskelig å fiske, krever litt sånn skills, kan du si, å fiske Bjøra, veldig stilleflytende ofte hvis det blir lite vann.
Og vi var jo inne på innledningsvis, vi var jo litt inne på dette med genetiske forskjeller, og bjørelaksen er vel en av de eksemplene, det er litt sånn kort og tjukk, holdt jeg på å si.
Kort og tjukk, ja. Det er jo sånn vi helst ikke skal være, men laksens del så er jo fint da. Nei, den er riktig, den ser litt annerledes ut enn den laksen som går i hovedvassdraget i Namsen da. Og så har du jo på oversiden av bjøra igjen, så kommer jo Sørova, som også har liksom litt av den samme stammen da. Så nei, det er flotte elver i Trøndelag. Så som jeg nevnte, Vefsna da, oppe i Nordland var jo gyrosmitta og ble friskmeldt for noen år siden og har liksom tatt seg veldig opp. Spennende. Veldig flott elv altså. Og ekstremt potensial når den på en måte blir fullrekruttert, kan du si. Så fylt hele det fantastisk store vannområdet. Der er det en del laksetrapper som de har fått fiksa et par av dem, men det kreves fortsatt å få styr på de siste da, for å få full utnytting av oppvekstområdet i Vefsna. Men det er jo sånn, det er større enn Namsen, og det er sånn rent vannarealmessig. Skal jeg ta deg hele veien?
Ja, gjør det, det her synes jeg er kjempespennende.
Hele veien oppover, ja. Det er jo lett å glemme noen da, men rett utenfor Vefsna så har jo Fusta og Drevja, to mindre elver som også da var gyrosmitta og friskmelt. Det vil si Fusta er ikke formelt friskmelt, fordi der har du digert vann i vassdraget. Så det de har gjort, de har bare sperret av med laksetrappa da, slik at fisken ikke kan, eller sjørøtten og laksen kan ikke gå gjennom vannet. Så driver de og undersøker røya i vannet. Det ble jo rotenombehandlet, så alt skulle i utgangspunktet være utrydda. Men det er liksom, de må ha et visst antall fisk som de har fisket opp og sjekke at det ikke finnes skrudaktilus på den, og da er det greit. Men hittil så ser det veldig bra ut da. Så det har jo et kjempepotensial. Hvis de åpner den lakstrappa, så får du store områder innover med plass til både laks og sjøret og oppover da. Drevja er litt mindre, men også veldig spennende elv. Og så er det jo hele Nordlandskysten, basically, ikke sant? Oppover masse små elver. Også noen litt sånn større, sånn som Røssoga, Rana-elva, Beiern, Saltals-elva, som er liksom de store, da, som er gode fiskeelver alle sammen.
Men der oppe er det mulig å holde jeg på å si, den dag i dag, å finne små elver hvor det ikke er noe spesielt hardt trykk.
Ja da, hvis du leter litt rundt der og er heldig med vær og vind, for å si det sånn, heldig med regnet.
Ja.
Så det er jo litt sånn motsetningsforhold på en familieferie. Far ville ha regn og stå i elva, mens mor ville gjerne ha sol. Litt sånn klisjéaktig, det finnes etter hvert veldig mange kvinnelige sportsfiskere, men fortsatt så er jo dessverre, hovedvekten er jo menn da.
Ja.
Jeg tror for et par år siden så kom det en sånn undersøkelse som viste at snittalderen var 49 år da,
okay,
for laksfiskerne.
Ja.
Og da, vi gjør vårt beste for å få den ned,
ja,
så vi rekrutterer sammen med jeger og fisk, så rekrutterer vi ungdom via Camp Villaks vi har på sånn sommertreff,
ja,
rundt omkring, og da får de være med i flotte elver og få fiske under kyndig veiledning, bodd i lavvo sammen med noen nye fiskekompiser kanskje, og virkelig kose seg da. Så det er populære tiltak.
Viktig med rekruttering.
Absolutt.
Men du, ok, nå har vi vært litt gjennom de ulike elvene og litt om hva som truer og reglene. Du selv, du er jo ihuga laksefisker. Når ble på en måte du fanget?
Ja, som fisker så ble jeg vel fanget helt fra jeg var bitteliten. Da var familien ferierte alltid på Vestlandet, da var det Pale, startet der. og råtalapp, altså sånne små blåståler og nebb og sånn. Så all fisk alt mulig egentlig. Og så når jeg vokste opp i gata, så var det et gjeddevann i nærheten. Der satt jo alle gutta og fisket, fordi det var ikke så mye annet å drive. Det var fotball og fisking, det var det vi kunne drive med.
Det var ikke noe dataspill?
Nei, det var ikke noe dataspill, og det er jeg utrolig glad for. Jeg slapp unna den der. Fordi jeg ser at det er litt sånn, skal få ungdom interessert i det i naturting nå da. Konkurrerer jo hele tiden med data og andre ting som er kanskje mer sånn, umiddelbart spennende. Da.
Ja.
Du får liksom sånn her gledesutløsning hvert 15. minutt på et eller annet dataspill. Mm. Står du og fisker laks, så kan det gå noen dager mellom hver gang. Så det er ganske langt spenn der.
Jeg har stått en hel sesong uten noen gledesutløsning. Bare så det er nevnt.
Ja, ja da, det har jeg også gjort. Da. Så det er fullt mulig. Men det er en del av gamet da. Og hvis du absolutt skal ha fisk, så vil jeg anbefale sei. Det er greit å få. Det blir mer sånn mattauk, men det er et eller annet med laksen. Det er noe sånn utrolig spennende. Så jeg begynte å fiske laks, var vel sånn 14-15, så faren min var litt sånn ivrig sportsfisker. Så vi tok noen avstikker når vi var på vestlandsferie, så dro vi, og da fisket vi mye sjøret med mark i lokale elver. Så etter hvert så kjørte vi litt rundt og prøvde å sette laksen og sånn. Da. Så det var moro. Og så, ja, så bada det bare på seg, da har jeg vært fiskeinteressert siden, og blitt mer og mer laks, da, kanskje mindre og mindre av andre ting. Det har det blitt.
Og du er fluefisker?
Ja, jeg har blitt fluefisker etter hvert. Det har vært, ja, siden årtusenskiftet da, så har jeg vel egentlig bare fisket med flue. Men før det så fisket jeg med hva som helst, ja. Med unntak av dynamit. For å si det.
Men du er nødt til å fortelle om sjøretten din.
Ja, nei, det var det du nevnte innledningsvis. Det var oppe i en liten elv i Nordland. Jeg har jo fått en del sjøret, men det beit på et eller annet. Det var på mark da. Og midt i et sånt fossestrykk så beit det på et eller annet digert, og som bare kjørte ut av høren, og snøret viklet seg rundt mange steiner og ut i elva. Det var ikke, og jeg sto litt sånn kinket til, så jeg kunne ikke bevege meg. Jeg tenkte, så stoppet det da, så æsj, jall været. Og så begynte jeg å nøste opp snøret da, hoppet fra stein til stein, og havnet etter hvert midt ut i elva med stanga, litt sånn, fikk snøret rundt siste stein da, så løftet jeg stanga, bare for å se hvor det satt den litt lenger nede. Og da satte fisken på fortsatt, helt utrolig, sånn 20 meter lenger ned. Og det var liksom da bare, eksploderte ned denne høren, og den der fisken bare dro av gårde. Det var ikke sjans. Det hadde ganske grei i sånn tohånds haspelstang. Full brems på snella. Det var ikke sjans om å holde denne fisken i det hele tatt. Det bare forsvant. Nå tok med seg så mye snø den kunne, og så holdt jeg bare i en flast. Bare jo bare sånn at det måtte jo holde igjen.
Ja, ja.
Og da løsna krokefestet da. Det er sikkert 10 kilo pluss, altså.
Det er tog.
Det er en elv hvor det tas mye grov sjøret. Så skulle gjerne ha hatt opp den. Det hadde vært ny personlig rekord om ikke annet.
Ja, men du har fått fin laks også, du?
Ja da, jeg har fått ganske mange sånn rundt 10-11 kilo.
Ja.
Og så den største på 13. Så det er jo, kan jo mange laksfiskere kan jo bare fnyse en på 13, for det er jo mange som har fått fisk over 20 kilo, og det er jo egentlig målet da.
Jeg fnyser ikke av 13.
Nei da, det er mer enn nok laks det, altså, den er sterk. Ja, det var en helt nygått laks i Gaula på Valløyan, så ligger nedfor, et stykke nedfor Gaulefossen. Tidlig fiske, stor elv, og veldig, veldig moro, altså. Holdt på en stund med den. Så det var gøy.
Men hva er det ved laksen som er så attraktivt? Altså, folk kommer jo igjen år etter år gjennom et langt liv, fiskelaks. Og det varierer sikkert fra den ene til den andre hva som er så motiverende eller hva som trekker. Men hvis, for deg, hva er det som?
Nei, det er jo den der muligheten til å få en virkelig stor fisk, en som du på en måte da må bale litt ekstra med, sånn som den sjøretten, eller sånn som den laksen i Gaula, eller enda større. Mm. Muligheten er der alltid. Du vet ikke helt hva som biter på. Du kan få veldig stor ørret også, veldig stor sjøret og brunørret, men det er veldig sjelden da. Og Du kan si snittvekten i mange elver i Norge for laks ligger sånn rundt 4 kilo. Det tas en god del under, og så tas noen skikkelig store. Så det er det håpet for å få den store. Men så er, ikke sant, det er så mye mer også. Ikke sant? Det er naturopplevelse. Mm. Det er gode venner. Mm. Du drar jo gjerne på fisketur med de samme venner hvert år. Man gleder seg, planlegger, hvor skal vi dra? Noen sitter jo på det samme elva. Jeg er mer sånn, nei, jeg må prøve noe ut. Dermed så ble jeg jo ikke så kjempekjent på mange steder, men jeg har fått sett veldig mye av Norge. Da.
Mm. Mm.
Så det er sånn, det er 450 elver, 300 åpne. Det er liksom fra, ja, fra Oslo, og så eller egentlig fra Enningsdalselva på svenske grensa, og så helt opp til Neiden, mm. Helt på grensa til Finland. Da.
Mm.
Så jeg har liksom fisket meg rundt. Jeg har vært innom ganske mange ganger. Jeg har ikke fått fisk i alle, det har jeg ikke.
Nei, nei. Nei, men det må vi bare sånn avslutningsvis konstatere. Det er fantastisk mange muligheter for den som vil.
Det er det definitivt, altså.
Tusen takk for en hyggelig prat og skitt fiske i sommer.
Ligge med det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.